Ti surat kadagiti Hebreo. Hebreo Kapitulo 1. Kadagiti ununa ngal daw, nagsao ti Diyos kadagiti kapuunan tayo iti namin adu adaras, ken iti naduma-duma awagas babaen kadagiti profita. Ngem kadagito'y maudi ngal daw, nagsao kada tayo babaen iti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin nga lobong, babaen kinkwana, kat iso ti pinili na nga agtagikwa karagiti amin abbanag. Ti anak ti mangipakita iti dayag ti Diyos. Iso ti napaypayso aladawan ti kina Diyos na. Iso pa'y ti mang tartariwidwid iti amin nga lobong, babaen iti panakabalin as sauna. Kalpasan ti pananggunod na ti panakapakawan ti basol ti sangkatauan, nagtugaw sa dilangit iti makanawan ti kangatuan apan nakabalin. Naaramid ti anak anatorturay ngem dagiti angeles. Nadaydayaw mo tinagan ngayon tad ti Diyos ngem tinaganda. Awan apulos dagiti angeles tinangibagaan ti Diyos.
Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak na amam.
Awan met ti anghel anang ikaryan na.
Siyakto ti amana ket isunto ti anak ko.
Ngem ko na ti Diyos ididandanina ibaon ti inauna nga anak na dito'y lobong.
Masapol ngagdaydayaw kenkwa na dagiti amin nga angheles ti Diyos.
Daytoy ti ko na ti Diyos no may papan kadagiti angheles.
Pagbalinen ti Diyos nga angin dagiti angheles na. Pagbalinen namet asumsumgad nga apoy dagiti adipen na.
Ngem no may papan iti anak kunana daytoy.
Titronom o Diyos, agnanayon nga awan patinggana. Agturay ka sinilinteg iti pagariyam. Inayat mo ti kinalinteg ket ginuram ti kinadakas. Isut gapuna a pinili na ka ti Diyos. Wen, ti Diyos mo. Ket linalaan na ka itirag o, inikkan na ka iti dayaw adakdakkel ngem dinted na kadagiti kakadwam.
Kuna na pa'y
sika, apo, tinang parsway ti daga, idi punganay. Ket dagiti langit, aramid dagiti imam. Mapukaw danto, ngem mataginayon ka. Dumaan danto amin akas pagananay. Kupinem to ida akas itikagay. Ket masukatan danto akas pagananay. Ngem pulos adi kagbalbaliw. Ket tibiyag mo dinto agpatingga.
Awan na pulos kadagiti anghilis tinagkunaan ti Diyos iti kastoy.
Agtugaw ka diti makannawan ko. Aging ka maparmet ko dagiti kabusor mo ket addada iti babaem.
Siya sino nga rod dagiti anghilis. Espiritu da nga agsirsirbi iti Diyos. Ket inbaon na ida at tumulong kadagiti umawat iti pannakaisalakan.